Yakshanba kuni minglab ziyoratchilar Rim papasining 4 rohibani, jumladan 19-chi asrda yashagan 2 falastinlikni avliyo deb e'lon qilish marosimini kuzatish uchun avliyo Piotr maydoniga yig'ildi. Vatikanning umid qilishicha avliyolarning ruhi yaqin sharqda tazyiqqa uchrayotgan nasroniylarga umid baxsh etadi. Marosimni kuzatganlar orasida Falastin prezidenti Mahmud Abbos ham bor edi. U yig'inga katolik dunyosi rahnamosi tomonidan rasman taklif etilgan. Yaqin sharq bo'yicha tahlilchi Sharif Nashashibining aytishicha, Falastinning Vatikan tomonidan rasman tan olinishi bu davlatni Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham qo'llab-quvvatlashini anglatadi.
He has made great efforts to build bridges and reach out across the Middle East to support Christian communities there and
Rim papasi yaqin sharqdagi nasroniy jamoatlarni qo'llab-quvvatlash uchun mintaqa bilan aloqani kuchaytirish yo'lida katta ishlarni amalga oshirdi. Falastinda esa tabiiyki faol nasroniylar jamoasi bor. Rim papasi nafaqat yaqin sharq nasorolari orasida, balki butun mintaqada mashhur deydi u. Isroil Vatikanning Falastinni tan olish qaroridan norozi bo'ldi. Vatikandagi falastinlik ziyoratchilar esa uni olqishladi.
للجميع الحق في العيش بسلام وحريه
واسرائيل yashashga haqli bo'lganidek Falastin ham shunday huquqqa ega. U Isroil davlatiga yaqin bir davlat. Ular birga tinch va xavfsiz yashashi kerak deydi falastinlik ziyoratchilardan biri. Vatikanda tinchlik so'rab ibodat qilingan bo'lsa ham Quddusda bir necha kun o'tib zo'ravon to'qnashuvlar yuz berdi. Yahudi millatchilar shaharning musulmonlar yashaydigan qismida Sharqiy Quddusning 1967-yilda egallanishini xotirlab marsh o'tkazdi. Bundan avvalroq Falastin hududida 1948-yilda Isroil davlati tashkil etilishi oqibatida yuz bergan fojiani xotirlab o'tkazilgan namoyishlarda ham zo'ravonlik yuz berdi. Isroil barpo qilinishi ortidan 700 ming arab o'z xonadonini tashlab ketishga majbur bo'lgan edi. Prezident Mahmud Abbos televideniye orqali qilgan murojaatida falastinliklarni umidni uzmaslikka chaqirdi.
Va bi idnillahi va aunihi sanu'idu bina'a ma damarahu al-ihtilal fi
Milliy mavqeyimizdan voz kechmaslik bo'yicha bergan va'dalarimizni birgalikda yana bir bor yodga olamiz va ularni hech qachon o'zgartirmaymiz deydi u. Qayta saylanganidan keyin o'tkazilgan birinchi hukumat yig'inida Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu tinchlik muzokaralarining to'xtab qolishida yana falastinlik jangarilarni aybladi.
Anahu nifal binixishut va xayut va takifut mula nisonot la'gad gulotenu.
Chegaralarimizni va xavfsizligimizni uzoq va yaqindagi tahdidlardan himoya qilish ahdida qat'iymiz. Davlatimizning barcha dushmanlari shuni bilib qo'ysinki, bizda kesib o'tish mumkin bo'lmagan qizil chiziqlar bor. Oldin ham shunday bo'lgan, hozirgi hukumatda ham bu siyosat o'zgarmaydi, deydi u. Falastinni davlat sifatida tan olgan mamlakatlar soni 135 taga yetdi. Nasroniylar dunyosining rahnamosi sifatida Rim papasining bu guruhga qo'shilishi Falastin erki masalasining ahamiyatini yanada oshirishi kutilyapti. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.